Abarizé tout, Jean-Désiré Kanyama.
Asante kwa kuwa nasi wengi jiani mwanga. Fuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Mkutano mkuu zidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya kaskazini na ya kusini, mkutano wake wa kwanza wa kilele uliotayarishwa leo hii au kuendeshwa. Msemaji wa mkutano huo Vital Kamerhe, tutamsikiliza punde, alisema kwamba nia ni kwa sababu ni sababu ya kusanya watu wote na kuandika uzuriazi waliofika nyuma wakati. Tutasikiliza pia balozi Serafin Ngwezi wa kipekee wa Joseph Kabila. Kwenye idadi ya watoto 2000 kati wanaoishi katika mabarabara, ni watoto 725 ndio walirudishwa katika jamaa zao. Kadirio hilo lilifanywa katika ripoti ya mashirika ya ulinzi wa watoto ya jimbo la Kasai ya Mashariki, ripoti iliyotangazwa jana siku ya kwanza mjini Mbuji-Mayi. Na katika jimbo la Equateur, wafanyakazi 140, wengi wao wakiwa wambuti wa kampuni la upasuaji wa mbao Multiservice Commercial lilo huko Nkalamba, kijiji kilicho kwenye umbali wa kilomita 16 na mji wa Mbandaka, wamedai malipo kwa kazi wanayoendesha. Wakuu wa kampuni hiyo kutoka Ushina wanatambua hali hiyo. Ujambo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkutano mkuu zidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya kusini na ya kaskazini, mkutano wake wa kwanza wa kilele uliotayarishwa leo hii au kuendeshwa. Msemaji wa mkutano huo mkuu bwana Vital Kamerhe amesema kwamba ni sababu ya kukusanya watu wote na kuandika uzuriaji waliowasili nyuma wakati. Bwana Vital Kamerhe, tutamfuata punde, alisema hivyo leo hii siku ya pili mjini Goma wakati wa mkutano na wapasha habari. Tumusikilize akiwa mbele ya mikrofoni ya Jules Ngala wa Mona.
La plénière programmée aujourd'hui vient d'être reportée parce que nous nous attendions à 300 participants.
Mkutano tuliopanga kwa siku ya leo unatoka kusukumwa nyuma, kwani tulikuwa tukijitayarisha kupokea wazuriaji 300. Lakini mambo yenye tunatambua leo ni kama raia wote wa Goma wanatamani kushiriki kwa mkutano hiyo kwa ajili ya kuleta msaidizi wao ili amani patikane katika eneo wanaomoishi. Na kwa hiyo kuna sasa watu 800 wenye wanakuya kushiriki kwa mkutano hiyo, na kwa hiyo yafaa kuongeza tena wengine 500 kutokea huko na kule katika pande zote za nchi kwa ajili ya kuhudhuria mkutano huo. Na kwa hiyo siku ya leo tulipitisha kwa ajili ya kukomesha mvurugo huo katika idadi ya wahudhuriaji, ili kesho tuanze kuanzisha kazi binafsi, kusiwe hali ya ugomvi wakati tutaanza kazi.
Éviter qu'il y ait de frustration pendant que nous allons démarrer des choses sérieuses.
Kwa upande mwingine, shirika la kiraia limehakikisha kwamba masikizano yanajitokeza kuhusu mahitaji yake siku mbili kisha kukusudia kusimamishwa ushirikiano katika mkutano huo. Ufuatie mafasirio ya Jason Luneno, presidenti wa shirika la kiraia la jimbo ya Kivu ya kaskazini.
Hii asubuhi tumekwisha kujadiliana na padri ya Apollinaire Malumalu, na mambo ambayo ilikuwa inatusukuma sisi kwa muda huu ambao umetokea baada ya ordonansi ambayo ilisahihishwa na raisi. Padri Apollinaire ameleta suluhisho kwa mahitaji yote ambayo tulikuwa nayo, na tumekamata msimamo ya kushiriki mkutano. Suluhisho ya lazima ni kwamba shirika la raia ama civil society tutashiriki katika makomisio zote, hasa zaidi katika commission de sage ambamo tunapatikana kwa wanamemba 6 leo. Nadhani hakuna shida ingine, mambo ya muhimu tumekwisha kuyamaliza.
Kwa mjibu wa waziri wa Rwanda wa mambo ya kigeni Charles Murigande, jamhuri ya Rwanda haishiriki katika mkutano wa Goma sababu haikupata aliko rasmi, lakini amekubali kwamba Rwanda iliarifiwa na Monique. Na upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, balozi wa upekee wa Rais Joseph Kabila Serafin Ngwezi alisema serikali ya Kongo ilituma aliko kwa serikali ya Rwanda kupitia Monique, ilituma kupitia Richard Sanzibera, mwakilishi maalum wa rais wa Rwanda katika mkutano wa bara la Afrika ya maziwa makuu, lakini wakilishi maalum wa Tanzania wapo njiani na hao wa Uganda tayari wamewasili mjini Goma. Fuateni mafasirio ya balozi Ngwej akiwa njiani mwa simu na Claude Kianza.
La MONUC qui nous a confirmé lorsque justement
shirika la MONUC lilituhakikisha kama lilipana bahasha yenye kuwemo barua ya kualika serikali ya Rwanda kwa mkutano huo. Nilizungumza na mwenzangu wa Rwanda bwana Sezibera kupitia email kwa ajili ya kufahamu kama kwa ukweli alipata kibarua kialiko hiyo, naye akanihakikisha kama alikipokea, na pia nikaenda ngambo wa MONUC. MONUC inahakikisha pia kama ilipana kibarua hicho kwa serikali ya Rwanda. Ujumbe tokea Tanzania na Uganda ziko pia njiani kwa ajili ya kushiriki kwa mkutano huo, na kwa hiyo nawajulisha pia kama mjumbe wa serikali ya Amerika kwa mkutano huo atafika kesho mjini Kinshasa, na siku ya hine atakuwa hapa mjini Goma kwa ajili ya kushiriki kwa mkutano wetu. Ni kusema kwa yote kama wajumbe wa pande zote wako njiani kwa ajili ya kushiriki kwa mkutano hiyo.
Kwa kifupi, bunge la jimbo ya Katanga lilikusanya fedha 1,050 za dola za Kimarekani kwa wahami wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, pamoja na milioni 2 ya fedha za Kongomani. Upande wa serikali ya jimbo la Katanga imesema kwamba mchango umeendelea bila shaka. Waziri wa Ushina wa mambo ya kigeni aliwasili leo hii siku ya pili hapa mjini Kinshasa pamoja na wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yang Jieshi, kiongozi wa diplomasia ya Ushina, atasaini mikataba mingi ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili, tumesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Ushina. Na jimboni Kasai ya Mashariki, ni watoto 725 wanaoishi katika mabarabara ndio walirudishwa katika jamaa zao kwenye idadi ya 2,500 waliohesabiwa mnamo mwaka wa 2006 na 2007. Kadirio hilo limepatikana katika ripoti iliyotangazwa jana siku ya kwanza wakati wa mkutano wa mashirika ya ulinzi wa watoto chini ya uandalizi wa wizara ya jimboni ya masuala ya kijamii. Mashirika hayo yanayokusanywa katika komisioni yanafikiria mbinu za kusindikiza watoto hao wanaoishi katika mabarabara. Afuateni ripoti ifuatayo.
Ingawaje kuna vituo vyenye kuundwa kuna kule kwa ajili yao, idadi ya watoto wenye kuishi barabarani inazidi kuongezeka katika nafasi zimoja za mji wa Mbujimayi. Kulingana na habari tokea divisioni jimboni yenye kuhusika na mambo ya kijamii, kuna zaidi ya watoto 2,000 wenye kuishi barabarani mjini Mbujimayi. Watoto wale wanastakiwa vitendo vya uwizi na pia vya uporaji wa raia. Shirika zeni kuhusika na watoto hao zilichukua mipango zimoja ili watoto hao wasianguke tena katika msiba sawa vile ile ya mwezi wa Septemba ya mwaka 2004 ambako zaidi ya watoto wenye kuishi barabarani wenye kuitwa washege 20 waliuawa. Moja kati ya mipango zilizochukuliwa na shirika hizo ni kuzungumza na wazazi wa watoto wale. Shirika zeni kuhusika na watoto hao wenye kuishi barabarani zinaomba viongozi vya jimbo wachukue hatua ya kusomesha kwa bure watoto hao na kuadhibu pia wazazi wenye kuachilia watoto wao waende kurangaranga barabarani.
Tutajiunga punde na mwandishi wetu Beatrice Nabindi Mboyo kutoka jimbo la Equateur ambaye ataturipotia kuhusu wafanyakazi 140, wengi wao wakiwa mbuti wa kampuni ya upasuaji wa mbao Multi Service Commercial ile huko Nkalamba, kijiji kilicho kwenye umbali wa kilomita 60 na mji wa Mbandaka. Lakini kabla ya kufikia hao, habari za kimataifa kwa kifupi. Rais wa Kenya Mwai Kibaki alijulisha kutangazwa kwa kipande cha serikali ya mikusanyiko yote akiwa ndani ya serikali hiyo, yani akitoja ndani ya serikali hiyo. President makamu Kalonzo Musyoka aliyepata nafasi ya tatu katika uchaguzi uliopita wa urais nchini Kenya.
Ukapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Na kukaribisha msikilizaji mpendwa katika sehemu ya pili ya taarifa yetu ya habari. Ya katika sehemu hii pamoja na mwenzangu Joachim Kalumendo tutafuatilia habari kutoka majimbo la Kasai ya Magharibi, Equateur, Bandundu na majimbo mengine. Tuanze na jimbo la Kasai ya Magharibi ambako wauguzi wa mtaa wa afya wa Lubunga kilomita 250 na mji wa Kananga mtaani Ndimbelenge walianzisha mgomo wao asubuhi leo hii.
Kwa mjibu wa msemaji wa uguzi hao, hii ni njia moja tu ya kudai malipo yao ya hasara kwa mwongozo wa jimbo. Waziri jimboni Fortuna Ntumpa Chitoka anathibitisha kuwa pesa za kulipa malipo hayo tayari zimefika Kananga na anatoa mwito kwa uguzi hao kurudi kazini.
Vile vile jimboni Ekwateur wafanyakazi 95 wa shirika la njia za RVA Lakbadolite waliimarisha mgomo wao tangu jana.
Hatua hiyo ilikamatwa siku ya mwingi iliyopita katika mkutano wa ukadiria mgomo huo ulioanza mnamo tarehe 17 Desemba 2007. RVA Gbadolite imeamua kufunga milango yake hadi matakwa yao yatapata suluhisho. Wafanyakazi hao wamekuwa wakidai mishahara yao ya miezi 120 kwa watu wa zamani na wafanyakazi wapya miezi 12.
Katika jimbo la Mashariki, mgomo katika mashule fulani ya Katoliki uliendelea leo kwa siku yake ya pili mfululizo mjini Kisangani.
Hata hivyo, waziri katika jimbo hilo ahusikaye na elimu ametoa muda wa siku moja kwa mashirika ya kutetea haki za walimu kwa kuonyesha vikaratasi vya kisheria vinavyowapa ruhusa ya kuendesha shughuli. Wajumbe wa makundi hayo wanasema kuwa hatua hiyo ni ya kuwatisha.
Taarifa yetu inaendelea hivi punde na habari kutoka jimbo la Equateur ambako zaidi ya wafanyakazi 100 ambao karibu wote ni wambuti wa shirika moja la upasuaji ambao wanalalamika kutolipa mishahara yao kwa muda mrefu.
Bila shaka katika jimbo la Equateur wafanyakazi 140 wa kampuni ya upasuaji mbao Melty Service Commerciale lilo huko Kalamba, kijiji kilicho kwenye umbali wa kilomita 60 na mji wa Mbandaka, wamekuwa wakitoa malalamiko yao. Wafanyakazi hao wengi wao wakiwa wambilikimo wa aina ya wambuti wanasema kuwa wametumika miezi mingi bila ya kulipwa. Wakuu wa kampuni hiyo kutoka Uchina wanatambua hali hiyo. Hata hivyo, muongozi wa jimbo ausikae na mazingira anasema kuwa kampuni hiyo inatumika katika njia isiyo halali. Tusikilize taarifa ya kutoka mwandishi wetu kutoka huko Ekwator.
Kuambatana na kazi zilizofanyika kweni, wambuti wa teritoria ya Bikoro walitumika muda wa miezi 4 kweni shirika la kukata miti ya wananchi la Shin ama Multi Service Commercial. Wafanyakazi wale wenye kukata miti wamesema kama hawayapokea kitu kwenye viongozi yao kuKalamba, kijiji yeni kupatikana mu makilometa 60 na Mbandaka, ilivyosema mbuti huyu. Tangia tulianza tumika mshirika la Washinwa, hatuyapokea mishahara zetu, hatuyapata jibu yao. Tulikuwa na mfanyakazi moja mjina ya Bakamba alifariki bila kupokea mishahara zake. Wakati aliulizwa kiongozi yao amefahamu neno ile, ameomba wafanyakazi kushituliza na kungojea adimsaita ya shirika ile Edi Motuba. Hawayapokea mishahara zao sababu aje wa shirika ile aiko, alikuwa kupumuzika kushini. Labda kama akirudia watapokea mishara zao bila shini. Juu ya Pascal Biseka akiwa coordonata ya environnement, amesema kama shirika ya wananchi la Shine inatumika bila kufata kanuni, wanakosa mpaka na barua. Tena wanatumika mpori kwenye shirika ingine inatumika. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Habari zingine kwa kifupi na uwezo wa Kim Kalumendo.
Mjini Kinshasa, wasichana wawili wote wa familia moja wakiwa wa umri wa miaka 16 na 13 walipona jaribio la kubakwa na pasta mmoja. Kisa hicho kilipitikana kati jioni karibu na njia ya njia panda tepe huko Kingabua. Mchungaji huyo ambaye alikuwa amezoeana sana na familia wasichana hao wawili kwa ajili ya maombi alifaulu kufungia wasichana hao katika nyumba. Mtumishi huyo wa Mungu pamoja na msichana mkubwa wakiwa wote karibu uchi walikamatwa na vijana wa kata hilo pale wasichana hao walianza kupiga kelele na mayowe. Mjugaji huyo alipondwa vilivyo na vijana wa kata hilo kabla ya polisi kuingilia kati. Na katika jimbo la Katanga, wafanyakazi wa zamani wa kiwanda cha bia cha Simba katika wilaya ya Lualaba waliandamana barabarani jana siku ya kwanza. Wafanyakazi hao wanadai malipo yao ya mwezi Novemba na Disemba, marupurupu yao ya pamoja na malipo yao ya kumalizika kwa kazi. Msimamizi wa kiwanda hicho huko Kolwezi alisema kuwa anangojelea kufika kwa inspekta wa kazi ili atoe msimamo wa kampuni yake kuhusu malalamiko hayo. Kiwanda hicho kilifunga milango yake katika wilaya ya Lualaba tangu mwezi Novemba iliyopita. Na kamati ya shirika la kiraia katika jimbo la Kasai ya Mashariki imesimamisha kamati hiyo, imesimamishwa na mkutano mkuu wa shirika la kiraia la jimbo hilo hadi uchaguzi mpya ufanyike mnamo tarehe 9 Februari. Mkutano huo unalaumu kamati hiyo kutojua kutumika. Wanamemba wa kamati hiyo wao wanasema kuwa kuna mgawanyiko ndani ya shirika hilo tangu kuteuliwa kwa kiongozi Patrice Kabongo.
Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Nasema kwa niaba ya fundi mitambo na waandishi wote walioshiriki katika matayarisho, shukran. Tutajiunga tena nanyi kesho asubuhi katika masafa haya haya. Ukati.